السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله وتكفوا الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، كوصيني كما نبتكيوا كوصي نفسي يangu mwanzo je jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. خطبتنا اليوم نتكلم عن دب عن عقيدة والإسلام. خطبيت يتزنغنزيا كسيانا نكتتيا عقيدة يا وإسلام نكتتيا وإسلام ووتي كو جملة واكي كتتيا اتكاذي صحيحي إلي وثبيتي كتكوا الله نمتمي واكي na iliyotufikia sisi kupitia kwa masahaba wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika kutetea Uislamu katika sahihi wake. Jambo la utetezi ni katika jambo muhimu sana. Allah subhanahu wa ta'ala alisema: walladhi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi walau kariha al kafirun. في الآيات الأخرى: ولو كره المشركون. ليه الله سبحانه وتعالى ndiye ambaye alimpeleka mtume wake kuwa nabiyul mursal, mtume sallallahu alaihi wasallam, amempeleka bil huda, akiwa sambamba na uongofu, dini iliyo sawa, dini iliyo ya haki kabisa. Amempeleka bil huda, na uongofu. Alladhi arsala rasulahu bil huda, yeye Allah ndio ambaye alimpeleka mtume Allah pamoja na uongofu. Wa dinil haqqi, na dini ya haki, dini ya ukweli, dini iliyothibiti, dini ambayo ameileta Allah subhanahu wa ta'ala. Liudhhirahu ala dini kulihi, ili dini hii ya Uislamu pamoja na ile haki yake iliyomo ndani yake ishinde juu ya dini zote. Walau kariha almushrikun, hata kama watachukia washirikina. Washirikina hawapendi jambo la kushinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala washirikina hawapendi kwamba haki iwe juu. Washirikina jambo hilo hawalipendi kabisa. Ndio maana Allah akasema walau kariha almushrikun, na kwenye aya nyingine walau kariha alkafirun, hata kama watachukia makafiri. Makafiri hawapendi dini hii ishinde, haki iwe juu. Kwa hiyo Uislamu lazima uwe na watu rijalun, lazima iwe na watu maalum waliojitolea kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah mpaka unawafikia wao mauti, wanakufa wako katika kutetea haki na kutetea Uislamu. Ilam faham, ewe kijana wa Kiislamu, anna fadla difai yani sunna laha ajrun kabir, hakika jambo la kutetea, kutetea sunna, kutetea hadithi, kutetea Uislamu. Sunna ina maana nyingi sana. Sunna ina maana alhadith as-sahiha, sunna ina maana ash-sharia, sunna ina maana kutetea mwenendo ule ambao Mtume wa Allah aliyokuja nao. Sunna ina maana yote ambayo Mtume kapewa nayo ni katika sunna, ni mwenendo. Hakika fahamu ewe kijana na ewe Muislamu, hakika jambo la kutetea sunna, mwenendo na sharia na Uislamu, laha ajru kabir, lina ujira mkubwa sana kwa wale watakaojitolea kufanya hivyo. Umri kuona kuruhusu, basi soma dini kwa lengo la kutetea dini, soma sunna ya Mtume Allah kwa ajili ya kuzitetea. Na utetezi uko katika namna tofauti. Kuna kutetea dini kwa maneno yako unayosema, kuna kutetea bilkitaba, kwa maandishi, kwamba wewe ni mwandishi, basi tetea kwa kuandika. Watu wako, watu ambao si fasaha katika kuzungumza, hawezi kuzungumza wala ana ufasaha huo, lakini ukimuingiza katika kalamu kuandisha, oh, kwa kweli ndio pala pake hasa, tena yuko chap chap katika uandishi kuliko katika kuzungumza, basi usije ukajiona kwamba una fasaha ya kuzungumza, ukasema kama mimi sito uzungumza Uislamu, sitotetea dini mimi. La, bado unayo nafasi kubwa, tena wewe ndio mwenye nafasi kubwa sana, kwa sababu maandishi yanabakia kwa muda wa miaka na karne nyingi sana. Maneno haya ambayo sisi tunayasema, baada ya muda haya yanapotea. Ikiwa ni katika rekoda zinapotea, ikiwa katika sehemu mbalimbali yanaweza kupotea baada ya karne na miaka kupita, lakini maandishi, katika maajabu makubwa ya maandishi, maandishi yana sifa ya kubakia. Ndio maana Allah akasema nun walqalami wama yasturun, nun wallahu a'lam bimuradi walqalami, na apa na kalamu, wama yasturun, ya, na yale wanaoyaandika watu, basi na yapia mimi, na yale ambayo wanayaandika malaika kiraman katibin, pia na yapia mimi, na yapia yale ambayo maulamaa wanaoyaandika katika maandishi yao katika vitabu, na yapia ya haki, na yapia kwamba yatashinda yale maandishi, yana sifa ya kubakia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo wale ambao hawana fasaha ya kuzungumza, wasione kwamba kazi yao imekwisha. Kuna kazi ya kuandika, na uko kuandika ni aula zaidi. Maandishi yana sifa ya kubakia na kuchelewa, lakini baada ya muda yanatoka maandishi. Kutetea sunna, kutetea hadithi ni katika jihadi. Jihadi iliyokuwa kubwa, jihadi ni ilmia, na ina ujira mkubwa sana. Qala Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Yahya al-Ma'in, amesema al-Imam ibn Ma'in, ulama mkubwa sana huyo, mwalimu wake Imam Maliki, mwalimu wake Imam Bukhari, mwalimu wake Imam Shafi, ibn Ma'in, Imam Ahmad, anasema hakuna katika dunia hii mtu ambaye ni mjuzi sana kuliko Ibn Ma'in. Na kama atakuwa amezidiwa kwa ujuzi wa elimu, basi na mtu mmoja tu katika zamani yake, Abdurrahman ibn Mahdi. Ibn Ma'in anasema adhabu ani sunna, kutetea sheria ya Uislamu, sunna, hadithi sahihi, afdalu min aljihadi fi sabilillah, ni bora zaidi kuliko kupigania jihadi katika njia ya Allah, ikawa mtu ameshika panga, ameshika bunduki kaingia katika kifaru, anapigana makafiri, huyo hayuko katika jihadi kubwa kuliko yule ambaye mwenye kutetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama zetu hizi wameibuka wamechomoza watu wengi tu ambao wanatetea bid'a na uzushi na kutokana maulamaa katika mihadhara na katika mitandao humo, kuna watu hata wajulikani from nowhere wapi wanatoka, mtu anakuja kutukana, kumtukana mwanachuoni, anakuja mtu hata ajulikani amesema wapi, hata anakwenda kumtoa makosa ya usomaji wa Qur'ani, imamu fil haramaini, imamu katika misikiti miwili mitukufu Maka na Madina, hata anatoa makosa ya tajwidi. Wewe ni nani wewe? Hivi umevipitia viraa vya Qur'ani wote unavijua, lakini hivi unafahamu lahaja zilizotumika ndani ya Qur'ani? Hivi umesoma kutubul qurai au tabakatul qurai, zile tabaka za watu wasomi wa viraa vya Qur'ani umevipitia, unavielewa? Ayu jamiatin kharajta, wewe umetoka katika jamii gani wewe? Aina bil kutabi, unatoka katika madrasa gani wewe? Wewe umesoma wapi mpaka ufikie kuwatoa makosa maimamu ambao lujuna, jumuiya au jopo la maulamaa wamewasikiliza kuhusiana na Qur'ani yao, mpaka wakawapasisha kwamba huyu atakuwa ni imamu fi haramaini, imamu katika misikiti mitukufu miwili? Hivi unadhania kwamba dunia itakusikiliza wewe kwa sababu ya kutoa makosa tu ya kuyumba yumba katika kiraha? Hivi unajua hali ya afya yake mtu huyo? Unajua hali ya afya yake? Hivi umepitia ndani ya hadithi za Mtume wa Allah ukazisoma ukazielewa vizuri? Wewe ni nani mpaka ukatoa makosa kuhusiana na maulamaa ambao jopo la maulamaa wamekubaliana na wamefikiana na wamepasishwa kwamba hawa ni maimamu katika haramaini sharifaini? Yahya bin Ma'in anasema adhabu ani sunna afdal min jihadi fi sabilillah. Kuachiwa watu kama hawa, ikawa watu wa kutetea sunna, basi waelewa wako katika jihadi. Lazima kuwepo na vijana, maana vijana ndio rasilimali ya Uislamu. Uislamu unategemea sana vijana. Vijana wanatakikana waandaliwe, wafahamishwe, waelekezwe, waweke katika nafasi maalumu. Ukisoma katika tarehe za maulamaa wote utakuta kwamba maimamu mpaka kufikia kwamba ni imamu, basi kusoma kwake alianza kusoma akiwa ni umri mdogo sana. Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani Abu Abdullah al-Marwazi, miaka 15 anatoa fatawa na anaandika vitabu. Al-Imam Bukhari, miaka 16 ni mwanachuoni mkubwa tu, anahifadhi hadithi, amehifadhi kutubu Abdullah Mubaraka wa huwa saghirun wa huwa sabii, amehifadhi vitabu vya Abdullah Mubaraka akiwa ni kijitoto kidogo sana, kidogo sana. Akahifadhi vitabu ulama akiwa na umri mdogo sana, mpaka anafikia miaka 20 na 30 akamatiki. Hakamatiki. Leo vijana wetu miaka 20 wala hajielewi masuala ya kusoma, hawayataki kabisa kabisa. Tumechelewa sana kuwa mpaka miaka 30 mtu hajawa ni alim. Tumechelewa sana. Basi hapo ulipo, elewa kwamba una wajibu wa kusoma dini yako na kuitetea kwa hikma na busara na njia zilizokuwa nzuri. Hii si miji ya watu wa bidaa, kwamba wafanye bidaa zao wanavyotaka alafu waachiwe tu. Maraa minkum munkaran falyughayyiru biyadi, atakayeona miongoni mwenu uovu wote ule basi naondoshe kwa mkono wake. Na hii ni nafasi ya watawala na maulamaa katika daula. wana nafasi ya kumkamata na kumshika mpaka kumweka ndani mtu ambaye amezua ndani ya dini, kuwekwa ndani jela. Wao wanazua kaa jela kwanza, kujifunza kidogo adabu. Mara aminkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisani, ikiwa hawezi basi azungumze. Nafasi ya kuzungumza ni nafasi kubwa sana, muhimu sana kuzungumza, kwa wale ambao wana uwezo wa kuzungumza. Kuachiwa watu kama hawa, bida zitaenea tu, ilivyo watu wasikilize, wasiseme wasisikilize watu bida, wasikilizwe watu bida, wazushwe wasikilizwe, waovu wasikilizwe, hala tutafute njia gani ya kuweza kubomoa zile bida zao na mazushi yao na maovu yao. Hivi tunashindwa mpaka na watu ambao si watu wa dini, wanaona maovu katika jamii, wanayasema, wanakwenda katika makazi na sehemu za wanawake malaya, wanawake wahuni, na rikoda zao, wewe uko wapi, wewe uko hapa, unafanya kazi gani wewe? Ah, mimi biashara yangu hii siwezi kuacha biashara hii. Wewe hujui kama serikali imekataza ukahaba, wewe hujui. Yaani mtu anawaoji hao hata dini hana. Wewe una elimu, una dini, unafahamu, hivi unashinda usiwapige. Lakini toa dalili, kataza, fahamisha, elekeza. Maovu lazima yakaripiwe, yakatazwe, yasiachiwe tu. Hii kuachiwa jamaa ndio wanakuja juu sasa. Wanakuja juu. Wanasema kima akimaliza miti anakuja wapi? Anakuja mwilini hivyo. Kwa hiyo ni kuendewa kwa utaratibu kabisa na hikma. Hapana, nimesikusikia nazungumza kitu fulani hivi katika mitandao umerusha wewe. Sio wewe ule, mtu fulani sio wewe. Ndio mimi. Basi mimi ndugu yako katika Uislamu nikuja, nataka nifanye mjadala na wewe hapa. Au mazungumzo na wewe kuhusiana na jambo lile. Ah bwana, mimi sina nafasi hiyo. Lini utakuwa na nafasi? Tafuta nafasi wakati mimi nitakuja nizungumze na wewe. Fanya mjadala naye, mnakasha naye, msugue barabara mpaka fike pale mtoe katika bidaa zake. Usizania najua tu. Wengine ni mjinga tu, wamchuchu, wengine anataka awe ni maarufu katika mitandao basi. Hapo kimradi mwanachuoni mkubwa katika nchi ya Maka basi utapata mashuhuri. Yeye anatafuta mashuhuri tu. Ajui kama ni moto. Fahamishe, kaa naye, mwelekeze kiurafiki, kiundugu. Sina nafasi, lini una nafasi fulani? Na mada gani? Fulani, hii jitayarishe, njoo na vitabu na mimi nakunya vitabu vyangu. Wala usije ukamtisha ukana na jopo kubwa la watu hivyo unaweza kukimbia ukamtisha. Nikuja mimi kwa maana mimi. Kifanye munakasha. Akituma kitu katika mitandao mfuate tena. Akituma kitu mfuate tena. Hii mambo ya kutofuatana hii ndio inaleta matatizo. Maana mwingine tunasema sana lakini hatutumii ile njia kumfuata mtu binafsi. Wengine kama utamsikiliza yule, kwa nini wakatetea bidaa hizi? Nimetetea bidaa hizi kwa sababu mimi nimeitwa jina fulani, sipendi jina hilo, sipendi, ndio maana mimi nimesema haya. Sasa wewe hoja kipuzi. Hivi kwa sababu umeitwa hivyo tu, kwa hiyo umeamua watu wote ndio hawafai sasa. Kwa sababu umeambiwa hivyo. Muhammad bin Yahya anasema Yahya ibn Yahya adhabu ni sunna afla min jihadi fi sabili. Tetea sunna ni bora zaidi kuliko jihadi fi sabilillah. Faqala Mu'ammar bin Yahya adhuli ar-rajul yunfiku malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahidu. Kuna mtu anatoa mali yake na anatoa nafsi yake, anatoa mali, anatoa nafsi katika jihadi fi sabilillah. Fahadha afdalu minhu, uni bora zaidi au yule mwenye kutetea dini? Faqala Yahya na'am, huyo mwenye kutetea sunna huyo ni bora zaidi tena bikathiri, kwa mambo mengi tu. Huyo mwenye kutetea sunna, hadithi, mwenendo, Uislamu sahihi, huyo ni mtu bora sana kuliko hata yule mwenye kupigana fi sabilillah. Yule anapigana kwa nafsi yake na kwa ajili ya Allah basi, huyo anatetea Uislamu kwa ujumla. Imam Ahmad anasema ar-rajul yasumu yusalli wa yatakifu ahabbu ilayka. Walisema kwamba Imam Ahmad, kuna mtu anafunga, anasali, anafanya itikafu katika Ramadhani ahabu ilaika, huyu mtu anapendeza zaidi kwako wewe, au yatakalam fi ahli bid'a, au ni mtu mwenye kuwasema vibaya na kutoa makosa kwa watu wa bid'a, yupi kwako wewe anapendeza zaidi? Yule ambaye anafanya ibada, anafunga, anafanya itikafu, huyu anapendeza zaidi, au mtu mwenye kuwazungumza watu wa bid'a na bid'a zao? Faqala al-imam idha qama wa salla wa atakafa, atakaposimama na sali, atakaposimama na sali tarawih, na sali sunna, na sali nyingine, wa atakafa, anafanya itikafu Ramadhani, fa inama li nafsi, hayo anafanya kwa ajili yake yeye, yeye msaidie kiamani. Lakini wa idha takallama fi ahli al-bida, anapowazungumza watu wa bida, fa inama huwa lil muslimin, anafanya kwa ajili ya maslahi ya Waislamu wote. Kwa hiyo kuzungumza bida ni kwa ajili ya Uislamu wote. Hadha afdal, huyu mwenye kuzungumza bida na uzushi na machafu, huyu ni mtu bora sana kuliko yule ambaye mwenye kupigana jihadi fi sabilillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير أمة منهم واجب باتفاق المسلمين. مفانو وفيونغوزي وبدع ما إمام وبدع وكما ومكما تختم وكم بيلك كتكوتتيا بدع wale mawewe katika bida, watu wa bida. Min ahli maqalat, katika watu wenye kutoa makala, wanaandika makala za kiuzushi na bida, au watu wenye kusema sema maneno, wanatoa makala mukhalifati, makala ambazo zinakwenda kinyume kabisa kabisa lilkitabu wa sunna na Qur'ani na hadithi, au ibarat mukhalifa, au wanatoa ibara za maneno zenye kwenda kinyume na kitabu wa sunna. Fa inna bayana halahum, hakika kuweka wazi hali zao watu hao. Watahadhira la ummati minhum, na kutahadharisha umma, na kutahadharisha umma wa Kiislamu na watu wao, wajiba bitifaki almuslimin, lazima ni jambo la lazima kwa makubaliano ya Waislamu, si makubaliano ya ahlul hadithi, ahlul fikri, la, makubaliano ya Waislamu. Hata ule Muislamu wa kawaida wa chini pia anakubaliana na hilo, kwamba watu bid'a lazima wawekwe wazi. Waqala Ibn Qayyim Jawziya rahimahullah: wa amma jihadu arbab adh-dhulm, wa amma jihadu arbab adh-dhulm, ama kupambana na wale mangwengwe katika madhalimu mbalimbali, washirikina, walbida, kupambana na watu wa bida, walmunkarati, na kupambana na watu waovu wenye kuuza unga, waovu wahuni wanawake, waovu majambazi, waovu katika maovu mbalimbali. Fa thalathu maratiba, kuna njia tatu za kupambana nao watu hao. Alula, njia ya kwanza ni kupambana nao bilyadi, kwa kutumia mkono wa dola, uongozi, utawala, usimame katika kuwakataza na kupambana na watu waovu, watu wa bida, watu wachafu, watu wasiotaka amani. Idha qadara, ikiwa mtu ana uwezo huo, basi naam, kwa maana yuko katika nafasi anaweza kufanya hivyo, naam, atumie mkono. Wengine yeye ni askari polisi, ni askari polisi, lakini ni salafi. Wako askari wa polisi salafi. Kuna zana za watu, askari wa polisi wala si salafi. Kuna watu masalafi kulikwe, ni askari polisi, tena mkubwa tu. Naweza taogopa hapa pote, amechafua chafua.
ana vitu vimepangika katika mabega yake. Siku namuona, rafiki yangu kumbe askari ndio. Ndio bwana. Sasa mtu kama huyu ana nafasi kubwa sana ya kutumia nguvu yake aliyopewa kwa mujibu wa sheria kukataza maovu. Niliwahi kumsikia askari mmoja anasema tutapambana na bidaa zote. Akasema alhamdulillah. Tapambana na bidaa zote shamba. Si shamba gani ilikuwa? Nitapambana na bidaa zote. Tena mitandao vitu vikarushwa kabisa. Sema mwanamume huyo. Kwa hiyo patikana watu kama hao. Mbona bidaa zita watu watasita sito. Jamaa kafanya bidaa yake basi anakamatwa hapa kiunoni. Twende huko. Twende wapi? Sisi umezua wewe. Mefanya bidaa katika dini. Maana athari za bidaa, ndugu zangu Waislamu wasiojua athari za bidaa, athari za bidaa baadaye ni kupatikana makhawariji, ni kutoka katika jopo la watu wa bidaa. Ukhawariji wote ukiangaliwa na ukisomwa, asili ya makhawariji mwanzo walikuwa ni watu ambao yabtadiuna fil Islam, yumarikuna fil Islam, wanazua, wanatoka katika Islam. Tena kamara kasami sahmi, namna upindo na watu bila ni watu wabaya bwana. Watu bila. Subhanallah. Maana kuna watu wengine wafahamu watu bila. Kuna watu wa bida huwa hafanyi jambo isipokuwa yule mbuzi yule anashonwa macho. Mtu anataka jambo fulani. Mbuzi mzima mzima meme kashika meme jamaa naye. Anamshona macho. Na namfukia akiwa hai. Halafu anasoma katika pale alipomfikia Ghazali, anasoma Ghazali. Anafungua katika kurasa zile za Ghazali kuna majoka pale anasema fulani nafe atakufa tu ndani ya siku mbili atakufa mtu huyo. Kama wajua tubida basi nenda kaangalie vitabu vyao nini wanafanya tubida. Ndio maana Imam Shafi akasema hatoingia mtu katika usufi asubuhi isipokuwa jioni atakomanda zimu. Akawa nakusudia masufi pale maalum, masufi ambao ni washirikina. Maana ya sufia hii kuna ikhtilafu kati yake maulama, ahlu sufi ni wapi? Wale sufa wale katika zama za mtume au sufa ni hawa tasawufi wa leo? Alikuwa nakusudia pale wachawi, watu wa bida. Baadaye wanaleta uchafuzi mkubwa tu katika miji kwa mazushi ambayo wao wanayazo. Watu wa bid'a ndio ambao wanawafanyia ushirikina hata hawa watu wa vyama hawa. Anakwenda fulani, mimi bwana nagombania uwakilishi katika jimbo fulani sipati, vipi unasemaje bwana mkubwa? Njoo utapata tu wewe. Singoje hapo uone mtu anaponyeshwa damu ya mzoga kwa ushirikina watu wao. Kwa hiyo kuzuia bid'a inakuwa biliyadi idha qadar fa idha ajaz, akishindwa kuzuia kwa kutumia mkono intaka ila lisan, ataondoka upande huo, lakini lazima awe ni mpambanaji. Si mpambanaji wa kutumia nguvu, basi ni mpambanaji wa kutumia ulimi. Ulimi utumike sana watu wasome. Wa inajaz, kwa maana waandike. Akishindwa jahada bikalbe, hawezi hata kuandika, basi atukie ndani ya moyo wake. Mimi nawafahamu watu ambao si wasomi, si shekhe, si ustadhi, lakini salafi. Anavuchukia mtu huyo uovu. Hana aya wala hana hadithi. Nipe dalili, Qur'ani na Sunna, kufahamu watu wema. Kama huko unampigia kofi katika mbege, barabara. Naam, hivyo ndio unapotaka uchukie bwana. Sio wewe una elimu lakini bado atakuchukia uchukie. Chukia watu wa bida. Usizime mimi sina elimu bwana. Mimi sina elimu, basi watu wafanye mambo yao, watu wafanye bidaa zao. Una elimu ujui, lakini chukia. Sema hapa hakuna 40 wala hitma hapa ya kudhibiti nipende hili. Japo kiletewa wale wenyewe huwezi kusoma. Lakini wameletewa. Amesema Amn Basiri, wajibu na alimu dini ni lazima kwa mwanachuoni wa kidini ayanshata ila hidayah, lazima achangamke lazima amke, mwanachuoni lazima amke, ende katika kuongoza watu, kulama nashara dhalala, kila utakapo amka uovu, maovu yakiamka, yakichangamka, kila uovu unapochangamka, basi maulama nao vile vile natakikana wachangamke katika kupambana na maovu hayo. Watumie njia sahihi za kukanusha na kukataza, na wafedheheshe wanaowafedhehesha. Wa an yusari al-nusrat al-haq, maulama natakikana waende mbio, mbio nyingi sana katika kuinusuru haki. Kulama ra al-batila yusari'ahu, kila unapoona batili inaiangusha haki, kila ukiona batili inataka kuiangusha haki, basi wapige mbio katika kukataza maovu hayo. Wa an yuharib al-bid'a, mwanachuoni anatakikana kwamba zikataze bida, washara na shari, walfasada na ufisadi, kila unapotoka, kabla antamudda maddaha watabla ashadua, akataze bida na maovu kabla maovu hayo hayajawa ni magumu, ni mazito, hayajikita katika miji. Tusisubie bida mpaka tena watu washoka tu bida tena, jamani, bida zifurahi hizo tamuondoka sikilete mbayo, kwa sababu miacha bida mpaka zimekuwa bida ivunje vunje pale pale, kianza kutoa tu mche katie mbali iondoke. Bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa za'iq wa lakum al waylu mimma tasifun, sisi tunairembea haki ya batili na inaisaga saga haki ile batili, fa idha huwa za'iq tamaki batil ni nyenye kuondoka. Walakumul wailu mimma tasifun, na nyinyi mna adhabu kali kwa yale mnayosema nyinyi washirikina, wakiambia washirikina wakati huo. Kwa hiyo bida ikichomoza tu ipigwe vita, isije kasubiriwa mpaka isha kwa ngumu nzito. Fatursahu yudhuraha, isije ikawa mizizi yake ni mizito. Finnufusi, katika nafsi. Hatukatazi bida mpaka bida zisha watu wameona sunna zile, bida wameziona sunna zile, wakati huo ni ngumu kuliko hiyo. Zivunje vunje bida kabla zijaje juu. Wabiusi iktilauha, kabla ya kuwa ni ngumu zingolewe. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, ma min nabii, hakuna mtume yote ba'athahu Allah fi ummati kabli, mtume anasema ma min nabii ba'athahu Allah fi umma, hakuna mtume yote ambaye Allah amempeleka katika umati wote kabla yangu mimi, illa kana min ummati hawariyuna, kila nabii alikuwa nao wanafunzi wake, wanafunzi wake wa karibu sana, wa ashaba, na masahaba zake, yakhudhuna bisunnati, hawa wakishikamana na mwenendo wake mtume huyo, wayaktadiruna biamri, hawa hawariyuna, wanafunzi na masahaba mitume, wakifuata zile mwenendo wa mitume wao. Thumma inna takhallafa min ba'dihim khuluf, kisha wakatokezea baada ya mitume vizazi vingi tu, yakuluna ma la yafalun, wanasema wasiwe tekeleza, wayafaluna ma la yumarun, wanafanya ile ambayo Allah na mtume wake hajaamrisha. Faman jahadahum bihi fahuwa mu'min, atakayepambana nao watu waovu hao kwa kutumia mkono, yani dola, wale viongozi wa dola, fahuwa mu'min, wanaingizwa katika waumini vile vile katika kupambana na maovu. Waman jahadahum bilisani, na yule ambaye atakayepambana na watu waovu, watu wazushi, watu wabida kwa kutumia ulimi, fahuwa mu'min, huyo ni mu'min vile vile. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, na atakayepambana nao kwa moyo wake ni mu'min. Walaisa waraa dhalika, na wala hakuna baada ya hapo, hakuna baada ya kule kuondosha kwa mkono, kusema kwa ulimi, kuchukia mtu, haondoshi, hachukii, hasemi. Hakuna minal imani, hakuna katika imani iliyobakia katika moyo wake tena habatu khardal, hata chembe ya imani, chembe ndogo ya khardal atakuwa mtu ana. Allah atuwafikishe katika kujua haki na kuzikataza wakati wote zitakapodhihiri. Ni kutumia busara na hikma, lakini sema, sema, mzee wako, shangazi yako, ndugu yako amefariki, watu wanataka kuleta uzushi pale wa 40. Mwambie yule, sema, ah jamani, tutakuwa na 40 kesho kutwa hapa. Mbeche 40, 40 ndo nini? 40 ujue, 40 ni mtu akishakufika siku 40 anakuwa na katika kiuno, ndio dalili yani. Hebu tupe dalili, kuna dalili yoyote hadithi ya 40? Ah, nadhani ipo. Leta dalili. Ami, leta dalili ami. Huko na chikachae kami, tupa dalili ami. Mwana kwa makini kidogo, ona adabu. Kinchekana, ami bwana mzuri. Hebu nipe dalili jambo hili. Mwanangu amna dalili. Basi ami bora kuacha. Kwanza kupoteza pesa hapo watu watadaini. Unawalisha watu hapa mpunga, wanapiga hapa mpunga, alafu sema wanajea kuiva. Tuombe dua tu. Kwa hiyo bida lazima zizuiliwe, zikataze, tusimame katika kukataza haya na Allah tumfikishe inshallah. Kumu ila salatikum yahmukullah wa akimis salam.